Dobrý večer, děkuji mnohokrát za pozvání a doufám, že až se budeme tak zhruba okolo té 8:30 rozcházet, tak nebudete považovat za ztracený čas, že jste sem vážili cestu a že si vyposlechnete něco o jaderné energii a jaderných technologiích. Pokusím se udělat, co bude v mých nejlepších silách, abych vás udělal co nejméně. O čem si tedy dneska budeme povídat? Zkusíme začít otázkami. Co se nám vybaví, když se řekne jaderná technologie? Jaderná bomba? Správně, ale o tom si povídat nebudeme, protože já bych se chtěla soustředit na to, co nám jaderná energie přináší jako dobrý sluha, ale nikoliv zlý pán, jako v případě té jaderné bomby. Jaderná elektrárna, to je také docela automatické, že se nám vybaví ve spojení jaderná technologie. O tom si povídat budeme na konci toho mého připraveného vystoupení. Ale mě by zajímalo, jestli vás napadne v souvislosti s jadernými technologiemi ještě něco dalšího, o čem bychom si mohli povídat. Zkuste někdo. No jo, ale vy jste profesionální. To není fér. Já se totiž pokusím vám ukázat, kde všude se dneska s jadernými technologiemi můžeme setkat. A možná, že vás to v některých případech i trochu překvapí, protože byste to neočekávali, kde všude užitek jaderné energie dokáže člověk zrealizovat pro své dobro. Podíváme se ale na začátku, jak to všechno souvisí s jadernou energií. Jaderná energie není něco, co by člověk vynalezl. V úvozovkách pouze tak zhruba před 150 lety začal objevovat, jak to s těmi silami, které drží jádra atomů pohromadě je, jak oni vlastně fungují a k čemu by mu to mohlo být dobré. A krok po kroku dospěl k dneska už prakticky jistotě, že jaderná energie je takový prazdroj. Ono všechno na světě má svůj prazdroj, nejenom Plzeň. A energie a vlastně i náš vesmír má s největší pravděpodobností, aspoň podle toho, co dneska víme, ten svůj prazdroj v přeměně energie a hmoty, což je vlastně jediný způsob, jak v čisté formě energii získat. Albert Einstein ve své hodně známé, geniálně jednoduché, jednoduše geniální rovnici nám vlastně řekl, že příroda, potažmo fyzika, zná pouze jeden zdroj energie. To znamená, že přeměníme přímo hmotu na energii, což umíme udělat jenom tak, že buď sloučíme dvě lehká jádra, jaderná fúze, a nebo rozdělíme, nejčastěji rozštěpíme jedno jádro těžké, jaderné štěpení. Od tohohle prazdroje se více či méně složitými cestami odvíjí všechny formy energie, z nich některé používat umíme, některé troufáme časem naučit používat a některé pravděpodobně nám k ničemu nikdy nebudou. Nicméně naším tématem je energie jaderná a jaderné technologie. Vzhledem k tomu, že ta energie jaderná stojí na počátku těch energetických přeměn, energetických transformací, tak je to nejkoncentrovanější, nejmohutnější zdroj energie, se kterým se můžeme setkat. Což si můžeme ukázat na tom, že si ji porovnáme s něčím, co známe, co si lidé ochočují tak zhruba 500 000 let, totiž s ohněm. Tady vidíme, kolik energie se uvolňuje při jedné chemické reakci, která se nazývá oxidace a je podstatou hoření. Samozřejmě, že těch oxidačních reakcí je více, tahle ta je nejčastější, nejvíce známá, ale to důležité je tohleto číslo, to znamená jednotky elektronvoltů. Na jednu tu chemickou reakci. Na jedno štěpení se neuvolní nijak závratné množství energie, ale přesto je to více než milionkrát větší energie než při té chemické reakci. Zjednodušeně si tedy můžeme říct, a stojí za to si to zapamatovat, že jaderná energie je zhruba milionkrát koncentrovanější oheň. Takhle se s ní také má zacházet a musí zacházet. Protože u toho ohně jsme se za ty stovky tisíc let naučili, že je to velmi, velmi dobrý sluha, ale může to být i dneska poměrně zlý a nelítostný pán. Což potom ta milionkrát koncentrovanější energie. Ještě pro úplnost, nejenom jaderné štěpení, ale samozřejmě velká naděje do budoucna, jaderná fúze. A vidíte, že při jaderné fúzi, zase při té nejčastější reakci, při které se slučují dvě lehká jádra atomu, to znamená deuterium tritium, se uvolňuje řádově stejné množství jako při jaderném štěpení, o něco nižší. Nicméně výhoda jaderné fúze a to, proč jsou do ní vkládány velké naděje a směřuje k jejímu zvládnutí velké úsilí, a je dáno tím, že na rozdíl od jaderného štěpení, kde máme k dispozici poměrně omezené zásoby jaderného paliva, zejména uranu, tória, tak co se týká zásob paliva pro jadernou fúzi, z hlediska toho, kam dokáže lidstvo dohlédnout, pokud by se tu fúzi podařilo zvládnout, tak jsou prakticky neomezené. Takže jaderná energie a její projevy, například radioaktivita nebo ionizující záření, jsou všudy přítomné, jsou tu od počátku vesmíru, byly tady dávno předtím, než se tady objevil náš první prapředek. Budou tady dávno potom, co poslední člověk, ať už dobrovolně nebo nedobrovolně, tuhle planetu opustí. To znamená, že my jsme jadernou energií, těmi jejími projevy, radioaktivitou, ionizujícím zářením obklopeni, ať chceme nebo ne, přichází k nám ze zemské kůry, z vnějšího vesmíru ve formě kosmického záření. I my sami jsme radioaktivní, naše tělo obsahuje radioaktivní izotopy, zejména draslík 40 jako izotop homeostatického draslíku, bez kterého by nám nefungoval mechanismus, metabolismus. To jsou ty zdroje záření, projevy jaderné energie, které nám do vínku nadělila matička příroda. Ale už jsem zmínila, že tak před těmi zhruba 100-150 lety jsme se naučili, k čemu nám ta jaderná energie krok po kroku může být dobrá. To není nějak závratně dlouhá doba, když si uvědomíme, že ten oheň si od prvního pračlověka Janečka lidi ochočovali zhruba toho zmíněného půl milionu let. Nicméně průmyslová revoluce znamenala velmi dynamický rozvoj poznání, technologií, inovací ve všech možných oborech a jaderné obory nejsou výjimkou. Takže za těch zhruba 150 let jsme se naučili jaderné technologie využívat ve zdravotnictví, v průmyslu, v zemědělství, ve výzkumu a také v energetice. Ale musíme si stále připomínat, že cokoliv člověk dělá, není jenom černé nebo bílé, dobré nebo zlé, ale je to nějaký mix přínosů a rizik. A stejně tak je tomu u využívání jaderných technologií. Podíváme-li se trochu do historie, připomeneme si pionýry, průkopníky, otce, matky, zakladatele, tak první, o kom se musíme zmínit, jeho objevem to vlastně všechno v roce 1895 explicitně začalo. Wilhelm Conrad Röntgen v roce 1895 objevil paprsky při studiu katodového záření, které nemohly být proudem elektronů. Bylo to něco, co nedokázal úplně přesně vysvětlit, proto je nazval paprsky X. a položil základ úplně nejširšímu použití jaderných technologií do dnešní doby. Ještě se k tomu dostaneme, ale bylo to tu zmíněno naprostým šampionem, co se týká využívání jaderné energie, ionizujícího záření, jsou obory medicínské. Pana profesora Röntgena následoval o rok později Antoine-Henri Becquerel, který objevil a popsal přírodní radioaktivitu. No a když mluvíme o těch zakladatelích, nemůžeme zmínit zakladatele dynastie Curieových, Joliotových a Langevinových, to znamená manžele Marie a Pierre Curieovi. Dneska mimochodem tahle ta dynastie pokračuje ve třetí generaci. Vnučka Marie Curie Skłodowskej, Helen Langevinová, se stále ještě, byť v poměrně pokročilém věku, už zabývá aktivně právě jadernými technologiemi. Tohle je vůbec první publikovaný rentgenovský snímek. Jako pokusná osoba panu profesoru Röntgenovi posloužila jeho paní. Takže se díváme na snímek levé ruky paní Röntgenové s poměrně dobře prokresleným snubním zásnubním prstenem. Svým studentům říkám, že obdivuhodné je, že tenhle ten snímek publikovaný v lednu 1896. Dovedeme si asi zhruba představit, co mohl mít pan Röntgen k dispozici, jak na straně toho zdroje záření, tak na straně fotografických technik, kterými ten snímek zviditelnil, jak neuvěřitelně kvalitní ten snímek je. Tohle to je bez jakékoliv úpravy, bez jakékoliv retuše. Musím říct, že ne často, spíše zřídka, ale přesto se do roka několikrát, zejména u traumatologických rentgenů, setkáme se snímkem, který by mohl kvalitu tohohle vůbec prvního opravdu velmi si z ní vzít příklad. Říkám, není to časté, ale ještě pořád se s tím můžeme setkat. Objev rentgenových paprsků odstartoval skutečně revoluci ve zkoumání a využívání jedné z forem jaderné energie, tedy jednoho typu ionizujícího záření. A hned se začaly projevovat ty přínosy. Tady vidíme dobový obrázek, jak paní doktorka Fleischmannová ve Spojených státech amerických někdy v roce 1898 vyšetřuje pacienta přenosným fluoroskopem, což vypadá jako velmi archaická záležitost, ale mělo to nesmírný význam pro včasné zachycení a snadnější léčení tuberkulózy, což byla tenkrát velká metla lidstva. Takže hned 3 roky, 4 roky po objevu Konráda Wilhelma Röntgena se začaly projevovat ty první obrovské přínosy v medicíně. Nicméně, jaderná energie se stala velmi fascinujícím fenoménem a období 20. 30. let minulého století bylo obdobím, kdy se různé zdroje ionizujícího záření používaly k velmi různým účelům a staly se častokrát i módní záležitosti. Dneska nám nad tím zůstává rozum stát a si teďka s vámi udělám takový malý výlet po těch módních výstřelcích. Rádium, což je velmi intenzivně radioaktivní prvek, bylo podáváno perorálně nebo injekčně při velmi různých diagnózách. Někdy skutečně pomoci mohlo, někdy je div, že neuškodilo a někdy doslova uškodilo. Ale bylo indikováno pro diagnózy, kde skutečně dneska zůstává občas i rozum stát. Tohle to, co vidíme na obrázku, se nazývá Studnice trvalého domácího zdraví, aspoň v reklamních prospektech. A je to rádiový emanátor, který do pitné vody přidával radon. Nejedna česká domácnost ve 30. letech tuhle tu studnici trvalého domácího zdraví měla na svém jídelním stole a považovala to za velký přínos ke zdravému životnímu stylu. Tenhle ten zrovna jsme zachytili při likvidaci jednoho dědictví na Kladensku, kde na půdě byla nalezena krabice s takovým charakteristickým znakem označujícím radioaktivitu. A takhle krásný radiový emanátor se stal součástí, řekněme, našich sbírek předmětů, které jsou častokrát i kuriozní. Kuriozní je to proto, protože to ilustruje ne úplně řídký, ale zase bych řekla typický pro určité fáze lidského poznání obrat myšlení a vnímání o 180 stupňů. Dneska děláme všechno pro to, abychom se radonu v pitné vodě, ale vůbec radonu v našem okolí, zejména v ovzduší budov, co nejvíce zbavili, protože je to jedna ze složek přírodního ozáření, se kterou jakž takž něco dělat můžeme. Radiové soli do koupele, radiové obklady. Ony samozřejmě zase pro určité diagnózy, určité aplikace v radonových lázních přísně kontrolovány, svůj význam mají, ale v těch 30. letech minulého století Jáchymovská radiumchema si na tom udělala velké jméno ve světě a poměrně slušné zisky byly dostupné volně v libovolné lékárně. Mimochodem, když mluvím o rádiových nebo radonových lázních, ty Jáchymovské nebyly první na světě, ač jsou dneska jedny z nejznámějších, ty úplně první byly v rakouském Bad Gastajnu. A naše rakouské kolegy častokrát udiví konstatování, že ta radonová voda, která se používá v radonových lázních, má zhruba stejnou objemovou aktivitu jako voda z primárního okruhu jaderné elektrárny. Což je dobré srovnání pro to, abychom ukázali, jak vnímání rizika někdy s velikostí nemusí souviset a zejména vnímání rizika je velmi závislé na tom, jak vnímáme ten přínos. V lékařství jaderné technologie jsou obecně vnímány jako bezrizikové anebo málo rizikové, ač je to úplně stejné záření jako při jiných způsobech využití jaderné energie. Například v jaderných elektrárnách, které z tohohle pohledu jsou daleko kontroverznější. S modními výstřelky skončím, ale neodpustím si ještě jeden. Co je svět světem a člověk člověkem, tak přinejmenším polovina lidstva, já si dokonce myslím, že větší část lidstva než polovina, žije v naději, že konečně bude vynalezen ten zázračný elixír, který odstraní ty projevy stárnutí, které hodně vadí, to znamená vrásky. Ve starověku, ve středověku se tím živili mastičkáři, dneska se tomu vznešeně říká kosmetický průmysl. A co chvíli čteme, že už konečně došlo k tomu, že ta stříbrná kulka, která nás vrásek zbaví, byla nalezena. Tak nevyhlo se to ani tomu období fascinace nově objeveným fenoménem radioaktivity. Tady vidíme velmi hezky, musím říct, vyvedený reklamní plakát na krém a pudr s obsahem thoria a rádia. Nedochoval se žádný záznam o tom, že by to dámám, které podlehly, způsobilo nějakou újmu, asi ty koncentrace nebyly tak vysoké. Dozajista jako nic jiného to těch vrásek nezbavilo. Jenom tady upozorňuji na to, že reklama pracuje pořád se stejnými principy. Vidíte to jméno? Zcela jistě to z dynastií Kyriových nemělo co společného. Když se podíváme do současnosti, jsme se zmínili, že šampionem ve využití jaderných technologií jsou medicínské aplikace, rentgenologie, nukleární medicína, ale také poněkud kontroverzní schopnost ionizujícího záření zabíjet buňky. Téhle schopnosti se využívá ve chvíli, kdy potřebujeme účinně eradikovat buňky zhoubného nádoru. Samozřejmě v kombinaci s různými jinými způsoby léčby, ale radiační terapie onkologických onemocnění je založena na schopnosti ionizujícího záření cíleně zabíjet živé buňky. Medicínské aplikace nejsou jediné. Průmysl v celém širokém spektru měření vlhkosti, hladiny, zkoumání složení zdraví materiálu. V zemědělství jednak sterilizace potravin, jednak řekněme urychlení přirozeného výběru, to znamená změna informace nesená DNA té, které rostliny, tak aby například, teď je to hodně velké téma, banánovník byl odolný proti specifickému typu plísně. S jadernými technologiemi se ale setkáme v takových oblastech, kde bychom to fakt snad ani nečekali, jako je archeologie, kunsthistorie, restaurátorství, za chvíli ještě něco k tomu ukážu. A nemůžeme zapomenout, a zase se k tomu dostaneme, ani na ty energetické aplikace, to znamená přímé využívání energie vznikající zejména při jaderném štěpení, ale i při jiných jaderných reakcích, jako zdroje tepla pro výrobu elektrické energie. Když jsem zmínila ty exotičtější oblasti využití jaderných technologií, kunsthistorie, restaurátorství. Ozáření předmětu rentgenovským zářením umožňuje v určité konfiguraci velmi přesně, nedestruktivně, bez nutnosti odebírat vzorek, chemicky stanovovat složení, stanovit složení materiálu. To se s velkou výhodou využívá třeba u starých tisků, kdy ty recepty na různé barvy, které starověký nebo středověký mistr použil, už se dávno ztratily. Přesto se to složení těch barev na základě nebo s pomocí rentgenofluorescenční analýzy dá velmi dobře zrekonstruovat. Tady vidíme jeden ze středověkých kodexů z Strahovského kláštera. Tady restaurování zemských desek českých. Tohle to se dá použít i pro větší objekty. Tady jsou nástěnné malby z chrámu Matky Boží před Týnem v Praze, tedy týnského chrámu. A já si myslím, že svatý Jeroným je docela spokojen s faceliftem, kterého se mu dostalo, i s využitím jaderných technologií. Svatý Václav, patron české země, a to, co nás na něm dneska zajímá, jeho přilbice. Přilbice je součástí svatovítského pokladu a když byla vystavována asi před 10 lety, tak kolegové z fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské dostali dotaz, jestli jí mohl nosit svatý Václav. Přeloženo, jak je stará. Kombinací různých metod, včetně rentgenfluorescenční analýzy, včetně uhlíkového datování, dospěli k závěru, že tu přilbici, tak jak ji tady vidíme, skutečně svatý Václav nosit mohl. Protože pochází z 10. století, ale v té době určitě neměla ten ozdobný lem a chránič nosu. Takže si představujeme, že tato přilbice se skutečně dědila v linii přemyslovců, tak možná, že tento doplněk tam dodal třeba Přemysl Takard druhý, protože tento doplněk, včetně toho chrániče nosu, pochází ze století 13. Takže i k tomu nám ty jaderné technologie mohou posloužit. V průmyslu celé široké spektrum využití zajímavá záležitost je velmi rychlé měření kvality zhutnění podkladu pod silniční povrch. Na základě různého zeslabení svazku ionizujícího záření ze zdroje se velmi rychle určí, jestli to zhutnění je dostatečné nebo není. Někdy mám pocit, že D47 z téhle metody neprofitovala. A měření vlhkosti v papírenském, cigaretovém průmyslu, tabákovém průmyslu. Zajímavá záležitost, nápojový průmysl, automaty plnící, které dávají pokyn na zazátkování, často lahví, ale nejčastěji plechovek, ve chvíli, kdy svazek záření je protnut hladinou toho nápoje, je to velmi přesné a velmi rychlé. Takže málo který pivovar se obejde bez měřiče hladiny vybaveného zdrojem ionizujícího záření, tedy bez jaderné technologie. Klasické použití, velmi rozšířené, zase znova ta fascinující schopnost paprsků, které objevil pan Röntgen, schopnost podívat se pod povrch věcí, aniž bychom s tím povrchem museli nějak manipulovat, nějakým způsobem ho narušit. Bezpečnostní aplikace. Letišní rentgeny. Dneska už se ale s rentgenováním zavazadel setkáváme při vstupu do jiných veřejných prostorů. A jsem tady vybrala jeden příklad. Takhle ta obsluha toho bezpečnostního rentgenu vidí náš notebook během několika vteřin, aniž by bylo třeba jakkoliv s ním zase manipulovat. Tohle to je záležitost, která se od 11. září 2001 už několikrát osvědčila, protože je velmi lákavé zaměnit některé součásti toho notebooku, zejména zdroje a harddisky, výbušninou plastickou trhavinou, říkám v jednotkách případů, už díky jaderným technologiím byl let zachráněn. Celní rentgeny. Velké portálové rentgeny, které velmi rychle umožní zjistit, jestli to, co je napsáno v nákladovém listě, alespoň zhruba odpovídá tomu, co je pod plachtou nebo v kontejneru. Tohle má ale trochu etický problém, protože ne jednou se stalo, že při tomhletom rentgenování pro celní účely byly objeveni i nelegální migranti. Ne, že by ta dávka je mohla nějak přímo poškodit, to jistě ne, ale vznikla tam, alespoň tam, kde ten pokus dostat se přes hranice je hodně častý, chuť té celní a pohraniční policie tyhle ty celé velké portálové rentgeny používat cíleně pro vyhledávání těch migrantů. A to už je velmi problematické. Vidíte, že využívání jaderných technologií bezesporu ty etické otázky má. A tady v té souvislosti s těmi bezpečnostními aplikacemi zmíním ještě jednu, kde ta etická otázka existuje také, ale poněkud zmírněna. A to je rentgenování těch, kteří jsou podezřelí z toho, že ve svých tělních otvorech pašují drogy. Zase tak v 5-10 případech do roka nás celní správa informuje o tom, že má důvodné podezření, má na to nastavenou proceduru, jakou se dostane k tomu, že toho podezřelého pasažéra odkáže tedy na vyšetření počítačovou tomografii. Zdálo by se, že je to podobná etická hádanka nebo hlavolam, Ale na druhou stranu, tady je to, jak už jsem řekla, trochu zmírněno tím, že v řadě případů tomu pašerákovi je zachráněn život. Protože se nestalo jednou, že ten obal drogy v těch tělních dutinách povolil, což znamená okamžitou smrt. Takže vidíte, že to využití jaderných technologií má svá pro a proti a ta musí být velmi pečlivě, velmi dobře vážena. K tomu také slouží principy, které se využívají pro regulaci rizik jaderných technologií, tak aby skutečně bylo do míry co nejlépe dosažitelné, zajištěno, že ten přínos bude co největší a ta rizika tak nízká, jak to jenom rozumně jde. Ta medicína je a zůstane ještě dlouhou dobu tím zmíněným šampionem ve využití jaderných technologií. Zajímavé je, že vzhledem k tomu, že využití jaderných technologií v medicíně nám častokrát zlepšuje kvalitu života a častokrát nám přímo život zachraňuje, tak tam ta rizika vnímáme velmi okrajově. Daleko jinak, než v případech, kdy se s jadernými technologiemi setkáváme v jiných aplikacích. Jenom pro ilustraci několik čísel. Zmínila jsem radioterapii, to znamená pomoc jaderné energie ionizujícího záření při léčbě onkologických onemocnění. Na světě se udělá asi 8 milionů takovýchhle procedur ročně, což znamená, že v zemích s vysokou úrovní zdravotní péče zhruba polovina onkologických pacientů, kromě jiných způsobů léčby, také profituje z radioterapie. A pak jsou tu diagnostické metody. Nukleární medicína, to znamená stříknutí radionuklidu, který se koncentruje v nějakém specifickém orgánu, štítné žláze, ledvinách, mozku, abych zmínila jenom několik příkladů, do organismu člověka a zobrazení pomocí speciálního zobrazovacího zařízení, které nám říká, jak ten daný orgán funguje nebo nefunguje. Po světě se udělá zhruba 35 milionů vyšetření pomocí nukleární medicíny. Ale to pořád ještě nejsme u toho největšího čísla. To největší číslo je rentgen diagnostika, to znamená snímkování, kterému položil skutečně ten základ Konrad Wilhelm Röntgen. 4 miliardy rentgenovských snímků ročně, ten počet stále stoupá. Uvědomme si, že na světě dneska je nás něco přes 7 miliard. Samozřejmě, že ta úroveň nebo ten počet rentgenovských vyšetření, rentgenovských snímků na tisíc obyvatel se velmi různí podle toho, jaká v té které zemi je úroveň zdravotní péče. V zemích s vysokou úrovní zdravotní péče každý průměrný občan absolvuje několik rentgenovských vyšetření ročně. V rozvojových zemích častokrát ani jedno za 5 let. Nicméně, když se to posčítá, tak 4 miliardy ročně. Jaderná energie působí na své okolí. Působí na něj pomocí nosičů. Těmito nosiči je to takzvané ionizující záření. To znamená paprsky alfa, beta, gamma, neutrony. To jsou ty nejčastější. Když si jenom stručně shrneme, jak tito nosiče jaderné energie působí na živé buňky, orgány a tkáně, tak první věc, kterou je záhodno si uvědomit, je, že záření, předávání jaderné energie se od ostatních faktorů, které působí na buňky v našem těle, liší právě a jen v tom fyzikálním stádiu. To znamená při tom, kdy ty částice ionizujícího záření tu svou energii předávají. To je dáno tím, že je to velmi koncentrovaná energie. Už jsme si řekli, a že je to vlastně nejkoncentrovanější energie, se kterou se můžeme setkat. Předává se na velmi krátkých vzdálenostech a tím pádem velmi intenzivně na prostředí, ve kterém se předává působí. Od chvíle, kdy je předána svému okolí, nás zajímá zejména to, co tvoří základní kameny, živé buňky, tak už její působení nedokážeme odlišit v chemickém a biologickém stádiu od působení jiných faktorů. To, co nás zásadně zajímá, je poškození DNA. A to vždycky. Poškození DNA dochází v každém okamžiku, v každé buňce našeho těla, v mnoha, mnoha případech působením našeho vlastního metabolismu, to znamená chemickými procesy. Ten organismus je naprogramován tak, aby tahle ta poškození eliminoval, opravil. Stejně tak nás možnost poškození DNA zajímá, když se ptáme na to, jak působí ionizující záření. Faktem ale je, že od chvíle, kdy buď přímo ionizuje DNA, anebo, a to je daleko častější, ionizuje molekulu vody a vytvoří se OH- radikály, tak od téhle chvíle už nedokážeme poznat, jak k tomu poškození DNA došlo. Úplně nejčastější poškození oxidace DNA OH- radikály téhleté oxidaci může dojít, jak už jsem zmínila, působením celé řady faktorů. Proto jsou dneska tak v módě antioxidační různé prostředky. Proto mimochodem, abych to trochu odlehčila, se s ionizujícím zářením častokrát, nebo alespoň občas, zmiňuje jako způsob ochrany před ionizujícím zářením alkohol. To souvisí s určitými druhy alkoholu, zejména s červeným vínem, které obsahuje antioxidanty. To znamená, tím radioprotektivem není ten alkohol sám o sobě, bylo by jim jakékoliv antioxidační činidlo. A ta antioxidační činidla nám pomáhají v souvislosti s napravováním poškození DNA nebo předcházením poškození DNA, lépe řečeno, i v těch případech, kdy by to poškození vzniklo působením jiných faktorů. Pravděpodobnost, že k poškození DNA dojde, je velmi malá, protože OH- radikály jsou velmi reaktivní, to znamená, valná většina z nich zpátky zrekombinuje na molekulu vody bez toho, že by došlo k nějakému účinku. Byť by došlo k oxidaci DNA, tak reparační mechanismy buňky jsou tak intenzivní, že valná většina je upravena. Takže ve valné většině případů, i když k tomu poškození DNA dojde, tak nevidíme žádný účinek. Když ale to poškození DNA není opraveno, tak máme dvě možnosti. Buď je tak vážné, že ta buňka zahyne. Pakliže dávka toho ionizujícího záření je natolik velká, že zahubí takové množství buněk, že organismus je nestihne nahradit, tak se setkáváme s takzvanými deterministickými účinky, a to je přímé poškození zdraví. Radiační popáleniny, zákaloční čočky, jenom abychom uvedli některé příklady. Druhá možnost je, že to poškození DNA není natolik vážné, aby ta buňka to nepřežila. Přežije to. Ale to poškození se může nést dál. Ve většině případů je opraveno. Zase nevidíme žádný účinek. Nic. Méně. Může se nést dál a může u jednotlivce, který je jedince, který je pozářen, po nějaké době vést ke vzniku nádorového onemocnění, může se přenést i na budoucí generace, na jeho potomky. Tohleto, ty stochastické účinky, to je to, co se nejhůře chápe a nejhůře vysvětluje, protože mají pravděpodobnostní charakter a tím pádem o pravděpodobnosti je velmi obtížné mluvit a je velmi obtížné vysvětlovat tak, aby byla správně vnímána v kontextu jiných pravděpodobností, že poškození dojde. Když si to shrneme, tak ionizující záření buď tu buňku zničí, to jsou ty deterministické účinky, radiační popáleniny, zápal oční čočky, akutní nemoc o záření. Mimochodem, jeden sievert, neboli v soustavě SI, jeden gray na kilogram, je nějak zvlášť velké množství předané energie. Jeden joule na kilogram je takové množství energie, které je ve formě tepla předáno naší ústní dutině, když vypijeme espresso. Jeden joule na kilogram předaný ionizujícím zářením právě pro tu intenzitu předání energie znamená velmi vážné poškození okolní tkáně. Takže záření buď buňku zničí, anebo změní. Změní informaci nesenou DNA. Kdyby tu byly jenom ty takzvané deterministické účinky, bylo by to docela jednoduché, protože bychom se dokázali velmi dobře těchto účinků vystříhat. Prostě udržovali bychom dávky záření hluboko pod prahem, kdy je těch buněk působením záření zabito příliš. Tady nic takového neplatí. Pro ty takzvané stochastické účinky, to znamená zvýšení pravděpodobnosti zhoubných nádorů či pro genetické změny, žádný práh nenajdeme a proto se při té regulaci s nimi poměrně obtížně zachází. Nicméně pro ochranu před zářením při prakticky všech způsobech využití jaderných technologií používáme poměrně jednoduchá a přímočará ochranná opatření, která vedou k velmi dobrým výsledkům. Prakticky všechna byla popsána už na konci 19. století společně s těmi objevy, které jsme tu zmínili. Znamená stínění, vlož mezi sebe a zdroj záření něco, co pohltí to záření tam, kde ho nepotřebuješ. Čas, buď u toho zdroje tak krátkou dobu, jak je možné pro to, aby si dosáhl cíle, pro který ten zdroj používáš, a vzdálenost, nechoď k tomu zdroji blíž, než je nezbytně nutné. Co tedy je zdrojem ionizujícího záření? To základní dělení je zase poměrně přímočaré. To, co nám dala do vínku matička příroda, již jsme zmínili, radioaktivita podloží, přírodní radioaktivní látky v potravinách, radon v domech, kosmické záření přicházející z vnějšího vesmíru. Umělé zdroje, o těch základních oblastech, kde se s nimi můžeme setkat, jsme se bavili. O jaderné energetice si ještě něco řekneme za chvíli. Když jsme si povídali o tom, jak velký je jeden sievert, tak z hlediska toho, kde se se zářením můžeme setkat, je docela ilustrativní obrázek, který jsme si vypůjčili od japonských kolegů, kteří z pochopitelných důvodů před 4 lety byli pod palbou dotazů, co je málo a co je hodně. My jsme si tedy ten obrázek adaptovali na české poměry a kdyby vás zajímal, tak je na stránkách Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a můžete si tam porovnat velikost ozáření z různých zdrojů. Vidíte, že se s tím sievertem, což je extrémně velká dávka záření, se kterou se můžeme setkat skutečně jenom ve velmi mimořádných situacích, při nehodách a haváriích, prakticky nesetkáváme. Setkáváme se s miliontinou nebo nejvýše tisícinou, ale třeba vyšetření na počítačovém tomografu 7 milisievertů což není úplně zanedbatelné třeba v porovnání s ročním ozářením z přírodních zdrojů, což v České republice jsou zhruba 3 milisieverty. K tomu kosmickému záření, to je taková zajímavá věc dneska, protože jak roste počet letů ve vysokých letových hladinách, tak také roste pozornost věnovaná posádkám těchto letů, protože jak vidíme na tomhle schematickém obrázku v těch zhruba 10 kilometrech nebo nad 10 kilometry, ta intenzita kosmického záření, protože tady už nechrání vrstva atmosféry, je tady poměrně řídká už ta atmosféra, je zhruba 50 násobkem toho, s čím se setkáváme na zemském povrchu. 80% našeho průměrného ročního ozáření tvoří ozáření z přírodních zdrojů. S valnou většinou tohle nemůžeme nic dělat. Prostě jsme z přírodních zdrojů ozařováni, ať chceme nebo ne. Jedinou výjimkou, také už jsem ji zmínila, je radon v ovzduší budov a v pitné vodě. 19% tvoří záměrné využívání jaderných technologií v lékařství. A to, co bývá velmi kontroverzní a velmi často diskutované, jako výpusti z jaderných elektráren, následky jaderných havárií, spad z testu jaderných zbraní, tak tvoří velmi malou část toho našeho průměrného ročního záření. Ale vnímáno je to hodně, hodně kontroverzně. No a teď chvilku věnujeme tomu přímému využití té superkoncentrované energie jako zdroje tepla pro energetiku. Ale ten trošku prvoplánový plakát pochází z 50. let minulého století, což byla doba velkého, mimo jiné, velkého technooptimismu, a to i v té jaderné oblasti. Že se na ní můžeme pousmát, ale na druhou stranu, on říká to podstatné. Kilogram uranu 235 obsahuje tolik energie, to dokáže nahradit 3000 tun černého uhlí. Ještě se na to můžeme podívat v jiných číslech. Elektrárenský blok o výkonu 1000 MW elektrických, jeden blok jaderné elektrárny Temelín. No dobře, ale představme si, že ho chceme v uvozovkách krmit například černým uhlím, hnědým uhlím, plynem. A teď vidíme, že potřebujeme ročně zhruba 2,5 milionu tun černého uhlí, zhruba 6 milionů tun kvalitního hnědého uhlí, zhruba 2,5 miliardy kubíků plynu a zhruba 25 tun obohaceného uranu jako jaderného paliva. Takhle si můžeme porovnat tu koncentraci energie v těch jednotlivých palivech. Základní objevy, které vedly k tomu, že dneska jaderné štěpení používáme jako zdroj tepla v jaderných elektrárnách, byly dovršeny koncem 30. let minulého století, kdy tým okolo pana profesora Hahna, pan doktor Strassmann, paní doktorka Meitnerová a takhle, dneska by se řeklo primitivním zařízení, demonstrovali a popsali štěpnou reakci. V té chvíli, a nezapomeňme, že to bylo za Úsvitu druhé světové války, se otevřela velká možnost. Protože ona, ta koncentrovaná energie, neznamená jenom velkou možnost využít ji jako zdroj tepla, ale znamená také velkou možnost využít ji jako výbušninu. Konec konců, ten poměr oxidace nebo energie uvolněné při oxidaci a energie uvolněné při štěpení nám také dává poměr mezi mocností klasické výbušniny, třeba TNT nebo dynamitu, a jaderné výbušniny. Takže ve chvíli, kdy tým profesora Hahna publikoval svůj objev, tak se rozběhly závody o to, jestli a komu prvnímu se podaří zvládnout výrobu jaderné výbušniny. Nejvíce do toho byly schopny a ochotny investovat Spojené státy americké a tým vedený panem Enrico Fermim, což byl emigrant z Evropy, které mu Spojené státy poskytly azyl před fašistickým režimem v Itálii. V roce 1942, velmi krátce, necelé 4 roky po publikaci objevu RNL štěpení, sestavil, spustil a úspěšně zastavil první jaderný reaktor, který sestavil člověk. Na chicagském fotbalovém stadionu a zkoušovém hřišti do dneška tahle ta pamětní deska. Pan Fermi toho neměl k dispozici příliš, měl k dispozici přírodní kovový urán a grafit jako moderátor pro zpomalování neutronů. Takže poskládal nebo nechal poskládat do přesné geometrie cihličky kovového uranu, cihličky grafitu. Jeho reaktor celkem sestával ze zhruba 40 tun materiálu, z čehož bylo asi 6 tun kovového uranu. A tady vidíme, Američani jsou nemocní na ty dobové obrázky, zachycující přelomové okamžiky. Vidíme okamžik, kdy se 2. prosince Chicago Pile One rozběhl. Já s tímhle reaktorem, který je mimochodem pradědečkem všech jaderných elektráren, jaderných reaktorů, které dneska po světě fungují, mám spojeno i memento, které je z hlediska toho, co dělám, velmi důležité. Totiž, že ti, kteří zacházeli s jadernou energií od samých začátků, si byli vědomi rizik, která jsou s ní spojena. Takže pan Fermi si byl sice velmi jistý tím, že to má dobře spočítáno a že se nic nestane, ale přesto měl něco, čemu by se řeklo 2x100% bezpečnostních systémů. Popíšu. Ten reaktor se řídil tak, že z boku, tady někde, byla zasunována kadmiová tyč jako lapač neutronů a tím se rozbíhal, udržoval a zastavoval. Kromě horizontálního kanálu měl ale i kanál vertikální, tady to zase vidíme. A na vršku toho reaktoru stály přinejmenším 2 pánové, které historie trochu pozapomněla, ale to bylo těch jeho 2x100%. Pana Samuela Ellisona historie zapomněla úplně, protože ten s odpuštěním měl u nohou kbelík s roztokem kadmia a byl připraven ho nalít do toho vertikálního kanálu, což by tu štěpnou řetězovou reakci zastavil. Norman Hilbery je trošku jiný případ. Norman Hilbery byl 2x100% bezpečnostních systémů. Měl v ruce sekeru a byl připraven přeseknout dlano, na kterém visela zase kadmiová tyč, která během několika vteřin by tu štěpnou reakci zastavila. S Enrico Fermim měl domluven pokyn, kdy Enrico Fermi by ve chvíli, kdyby něco bylo špatně, vykřikl slovo skrem. Slovo skrem možná někteří z vás znáte z takových těch anglosaských, zejména bohužel katastrofických filmů, ale ono se používá i na vážno jako označení rychlého nebo havarijního odstavení reaktoru. Už se málo ví, že je to zkratka. A že to bylo zavolání na pana Hilberyho, který byl chlap se sekerou, který ovládá bezpečnostní tyč, neboli Safety Control Rod XN. Na Normana Hilberyho jako takového se málo kdo vzpomene, ale na toho chlapa se sekerou častokrát, protože se slovem skrem se setkáváme neúplně zřídka. No a potom už to šlo velmi rychle. Někdy se dokonce zdá, že ta jaderná energetika měla až příliš rychlý úspěch. První reaktor, který skutečně byl použit jako zdroj tepla pro výrobu elektřiny, byl experimentální množivý reaktor v roce 1951 v Idaho Falls. Nic oslňujícího dokázal rozsvítit celé 4 200W žárovky. První elektrárna připojená do veřejné sítě Obninsk, tehdejší Sovětský svaz, 1954, 5 MW, na tehdejší dobu ne úplně málo. Zajímavé je, že pracovala až do roku 2002 A loni jsme si připomněli 60 let od jejího spuštění, takže jaderné elektrárny tady s námi zase tak dlouho nejsou. 60 let. US Submarine Nautilus. První ponorka poháněná jaderným reaktorem. Jako bychom odbočili do té vojenské oblasti, o které jsme mluvit nechtěli, ale ono to má pro ten civil svůj velký důvod. Nautilus byl poháněn tlakovodním reaktorem chlazeným moderovaným lehkou vodou, který pro americké námořnictvo vyvinula firma Westinghouse. Tenhle ten reaktor z Nautilus stojí na začátku řady nejúspěšnějších reaktorů, které po světě byly postaveny a provozovány, tedy tlakovodních reaktorů chlazených a moderovaných lehkou vodou. Modifikovaný reaktor z Nautilus o něco vyšším výkonem rozběhl první americkou jadernou elektrárnu v roce 1957 v Shippingportu. Zase zajímavé je, že si odpracovala také bez problémů takřka 50 let. Jaderné elektrárny se tedy stavěly někdy od začátku 50. let. V té době to byly prototypy, kdy se zkoušely různé koncepty, jak z té jaderné energie postupnými přeměnami získat to, co se chtělo a chce, pro dneška to jest elektřinu. Z těch prototypových reaktorů vyšly jako vítězové zejména reaktory chlazené, moderované lehkou vodou, tlakovodní, varné. A přišla druhá generace, komerční typy reaktorů, stavěly se, řekněme, od konce 60. let. A je to naprostá většina těch reaktorů, které jsou dneska po světě v provozu. Reaktory třetí generace, to bylo zlepšování, využití zkušeností z té generace druhé. Třetí generace se prakticky nestavila. Přišla na trh v 90. letech, kdy trh byl nasycen a zájem o nové reaktory nebyl. Konstruktéři, projektanti nespali, takže to, co se dneska nabízí k výstavbě, je takzvaná generace 3+, co jsou ještě dále vylepšené reaktory. A naprostá většina toho, co se dneska staví, jsou ty reaktory chlazené a moderované lehkou vodou. Tlakovodní, tedy takové, které máme v provozu i u nás na Temelíně a v Dukovanech. Tady ale v té generaci 3+, ta evoluce naráží na své meze. Dál už za rozumné peníze moc zlepšovat nepůjde. To znamená, má-li mít jaderná energetika nějakou dlouhodobější budoucnost, musí se vrátit ke kořenům, podívat se tady na ty koncepty, což také dělá, a vybrat z nich ty, kde náš technologický pokrok umožňuje přejít do té takzvané generace 4. Jestli se to podaří, to teprve uvidíme. Svět je dneska z pohledu, nebo no řekněme z pohledu svých postojů k jaderné energetice velmi různorodý. Můžeme v podstatě rozlišit 7 skupin států. Jedna poměrně dost velká je ta, která se o jadernou energetiku nikdy nezajímala a zajímat zatím nemíní. Pak jsou tady státy, které jaderné elektrárny provozují a stavějí nové. Typickým příkladem jsou Spojené státy americké, Francie, Indie, zejména Čína, Rusko, teda další. Další poměrně velká skupina jsou státy, které jaderné elektrárny provozují, řada z nich poměrně dlouhou dobu, poměrně úspěšně, mezi ty, které provozují velmi úspěšně, musím to zaklepat, patří Česká republika, ale momentálně nestavějí, takže ta Česká republika je klasickým příkladem. Pak máme na světě dva státy, které stavějí svůj první jaderný reaktor. Oba jsou zajímavé a bylo by to na další řeč. Každý z jiného pohledu. Tím prvním jsou Spojené arabské emiráty a Abu Dhabi. Tím druhým je Bělorusko. Velká skupina, 40, možná více států, se zajímá o to, že by tak do 20, 25 let si do sítě připojila svůj první jaderný reaktor. Jsou to zejména rozvojové země, Afrika, Jižní a Východní Asie, klasickým příkladem může být Malajzie, Indonésie, Filipíny, v Africe Maroko, Alžírsko, ale i státy subsaharské Afriky. Takže ten zájem o to, že by se orientovali na jadernou energetiku, je poměrně značný. Uvidíme, jak se jim to bude dařit. V Evropě snad nejtypičtějším zástupcem téhle skupiny je Polsko. Pak máme v Evropě tři státy, které se po havárii v jaderné elektrárně Fukushima rozhodly, že jadernou energetiku opustí. To je Německo, Belgie a Švýcarsko a všechny na tom nějak pracují, aby tak zhruba do roku. Německo do roku 2022, Švýcarsko do roku 2035, Belgie teď nevím přesně, ale myslím si, že do roku 2025 ty své současné jaderné reaktory odstavily. A pak jsou na světě čtyři státy, které mají využívání jaderné energie v elektrárnách zakázáno ústavou. V Evropě je to Irsko a Rakousko a připojuje se k ním Austrálie a Nový Zéland. Austrálie je poněkud zajímavý případ, protože patří do trojice největších producentů uranu pro výrobu paliva pro jaderné elektrárny. Z toho vidíme, že je poměrně s velkým otazníkem, jak se těch stávajících 439 jaderných bloků, které jsou v provozu v 31 zemích světa, do budoucna bude doplňovat nebo budou jenom odcházet do důchodu, což si nemyslím, protože zejména ta jižní a jihovýchodní Asie se na jadernou energetiku umí hodně spoléhat. A světovým tahounem doteď, nebo do začátku 21. století, tím tahounem byly Spojené státy americké nebo Severní Amerika vůbec a Evropa. Světovým tahounem je Čína. Dneska se staví 69 jaderných reaktorů, z toho 28 v Číně. Je poměrně velkým otazníkem, jaké poučení si ten, který stát, ten, který region vezme z havárií, které za těch 60 let se nevyhly ani jadernému průmyslu. Three Mile Island ve Spojených státech amerických v roce 1979. Černobyl, nám velmi dobře známý, v roce 1986. A před 4 lety Fukushima, která se těžce podepisuje, zejména na postojích k jaderné energetice v té naší oblasti, v tom našem regionu. V každém případě, i kdyby se náhodou určité části světa, určité země rozhodly, že ta poučení pro ně jsou taková, že rizika jaderných elektráren převyšují to dobro, které, ten užitek, který jaderné elektrárny přinášejí, tak to bude podle mě analogické tomu, jak se lidstvo ochočovalo oheň. Také v té historii velmi dlouhé, zmínili jsme na začátku, určité oblasti světa tu a určité skupiny lidí tu oheň měli k dispozici, tu neměli z nejrůznějších důvodů po různě dlouhou dobu. Nicméně, ať se ten, který region rozhodne, je to svobodná volba, já bych jenom chtěla, aby byla dobře informovaná, že jadernou energetiku, jaderné elektrárny po nějakou dobu opustí, tak jaderné technologie, a to bylo to hlavní, co jsem vám chtěla ukázat, opustit nedokážeme. Řadu jiných oblastí si bez nich vůbec nedovedeme představit. Děkuji vám za pozornost.
Jestli máte někdo dotaz?
Dobrý večer. Já bych měl takovýto dotaz. Ukrajina začala kupovat uran nebo jaderné palivo od Spojených států amerických. A já bych měl dotaz, jestli ta sovětská technologie, která tam je, má vliv na to, nebo ten americký uran má vliv na to, když prostě jestli nemůže dojít k nějakém katastrofě. A potom bych se chtěl zeptat, jestli my budeme nadále kupovat jaderné palivo z Ruska.
Jaderné palivo je velmi sofistikovaná záležitost, nicméně neplatí to, že by ho pro ten daný typ reaktoru mohl dodávat jenom jeden určitý výrobce. Na druhou stranu změna toho dodavatele sebou nese ne potenciál k nějaké nehodě či havárii, ale možná provozní nepříjemnosti. My s tím máme docela dobrou uvozovkách zkušenost, když se ladilo palivo firmy Westinghouse v temelínských reaktorech. Nicméně, podařilo se ho odladit a ve chvíli, kdy se přecházelo na palivo firmy TVL, tak Westinghouse už byl schopen dodávat v patřičné kvalitě a spolehlivosti. Nicméně kontrakt byl podepsán a Westinghouse dneska poměrně úspěšně dodává pro tu Ukrajinu. Ukrajinští kolegové říkají, že zase na začátku tam, řekněme, provozní problémy byly, zejména při překládkách, nic, co by vedlo být jen k náznaku nějaké mimořádné události. Dneska na záporožské, na jihu ukrajinské, pardon, na jihu ukrajinské je odladěno a vzhledem k tomu, že Ukrajina chce diverzifikovat, tak určitě nebude odebírat jenom od Američanů, ale nějakou část toho paliva od Američanů odebírat bude. Jak to bude u nás? To je trošku ošemetná záležitost vzhledem k tomu, že s ruským palivem produkované jsou vynikající zkušenosti a bylo by, pokud tomu nebude vážný důvod, jako třeba, že by dodavatel neplnil své smluvní povinnosti nebo nějakým způsobem naznačoval, že plnit nebude, že dodávat nebude, tak by bylo poměrně neracionální a se snažit přesvědčit někoho jiného, aby se to palivo učil. Šlo by to. Šlo by to, to jistě ano, ale nějakou dobu by to trvalo a nebylo by to levné. Jiná záležitost je Temelín, tam podle mě bude vypsáno výběrové řízení, nebo aspoň podle mě by to bylo rozumné, a znova to vrátí Westinghouse do hry, jestli vyhraje nebo nevyhraje, to nikdo nedokáže říct, bude záležet na tom, co nabídne.
Dobrý večer, já bych se rád zeptal na dvě spíš technické otázky. Jednak vy jste hnedka na začátku té přednášky zmínila, že zásoby uranu a toria jsou omezené. Jestli existuje nějaký odhad, jak dlouho by nám tato jaderná paliva vystačila, kdybychom se odstřihli od těch klasických fosilních strojů, aspoň pro ty stacionární elektrárny, nemyslím teďka ropu pro automobily. A ta druhá otázka, slyšel jsem, že při těžbě hnědého uhlí se na tu těžbu spotřebuje zhruba polovina energie, kterou pak z toho uhlí umíme vyzobnout. Jak je to s tím uranem? Jaký je tam ten poměr vynaložené energie na zisk toho paliva k tomu, co z něho dokážeme získat? Díky.
Tak co se týká těch zásob uranu, zásoby toria jsou poněkud větší, ale zase jak kde. Proto třeba Indie se dost míní orientovat na toriový cyklus. Zásoby uranu pro tu současnou flotilu jaderných elektráren, to znamená nějakých těch 440 boků, odhaduje se 200-250 let. To znamená, že bychom šli nějak masivně nahoru. Vezměme si, že těch 440 bloků znamená pokrytí 13% světové spotřeby elektřiny. To není buchlůco, že? Tak s tím uranem budeme rychle hotovi. Skutečně rychle. Tam, jestli ta jaderná energetika má mít nějakou dlouhodobější budoucnost, tak jedinou možností jsou ty breakthroughy, prostě, který, řekněme, prodlouží dostupnost jaderného paliva na pár set let. No a to nám dává zase ale jenom ten čas na zvládnutí fúze. Já taky. Tak, A teď jsem to stihla zapomenout, co jste se to ptal?
Energetická náročnost.
Jo, jasně. Co se týká toho hnědého uhlí, ale konec konců i toho uranu, ono je to samozřejmě jak kde. Třeba v těch povrchových dolech máme poměrně velkou výhodu pořád ještě, ale u toho uranu průměrně se udává něco 6:1.
Jeřábek, dobrý večer. Když byl v Brně profesor Švejnar v roce 2008, tak řekl, že když jsme měli jeden světový výrobek, když jsme byli bezvadní, chtěl se zeptat, když se pár čísel naznačilo, když jsme v roce 50. letech nerabovali tu rudu, kolik by to pro nás v dnešních cenách, prostě, co by to pro nás znamenalo jako v ekonomice?
Dělá se špatně ten odhad, ale viděla jsem nějakých 300 miliard. Ono totiž to Jáchymovské ložisko nebylo velké, ono se vyznačovalo tím, že bylo rychle k dispozici a že ta ruda byla velmi kvalitní, ale velké nebylo.
Váš názor na dostavbu
Temelína? Tohle je otázka, na kterou se dá odpovídat z různých pohledů. Můj osobní názor je, že pokud se máme zbavovat závislosti na fosilních palivech, a to budeme muset krok po kroku, protože jediné, co nám tady jako domácí zdroj zbývá, je nějaké množství hnědého uhlí z dopady na životní prostředí, které zejména ty Severočeši dobře znají. Přesto poznámka pod čarou si myslím, že to hnědé uhlí dříve nebo později stejně vytěženo bude. Otázka je za jakých okolností, jakými technologiemi pak bude dále využito, protože to, že se dneska pálí v starých elektrárnách s velmi nízkou účinností, by se mělo co nejdříve zregulovat. A tak, a jestliže tedy ze současných 50% spotřeby elektřiny, která je pokryta uhelnými elektrárnami, se chceme dostat do roku 2040 zhruba na 30%, jak říkám, přinutí nás k tomu život, tak máme poměrně málo možností, jak to udělat. Obnovitelné zdroje, když je samozřejmě na základě toho, co dneska umíme, neumím předpovídat, jak se ty technologie dále vyvinou, ale na druhou stranu zkušenost ukazuje, že ta energetika se nevyvíjí tak rychle, jak bychom si přáli. Tak obnovitelné zdroje počítá se, že dokáží 25% v tom roce 2040 v elektřině. Máme 25, 25 a 60. No a co ten zbytek? Tam máme tři možnosti. Ušetřit, to bych ráda věděla jak, třeba to někdo víte, dovést. To bych ráda věděla odkud, anebo doplnit jádrem. A vzhledem k tomu, že někdy mezi lety 2035 a 2040 Dukovany půjdou do zaslouženého důchodu, tak na to, abychom si alespoň udrželi ten instalovaný výkon v jádře, bylo by záhodno ještě o něco trochu zvednout, tak ať už v Dukovanech, já si myslím, že spíš, nebo v Temelíně jeden nebo dva bloky budeme muset dokázat, nebo budeme mít starosti.
Já vám dám mikrofon.
Jak se dá ovlivnit to, aby jste se vyslovila pro nějaký regulární a regulovatelný a dohlednitelný souboj mezi těmi dodavateli, tak jak se to dá ovlivnit pozice obyčejného občana?
No. A chcete to ovlivňovat?
Ano, chci, ale nevím, že to.
Skutečně, tady, já se omlouvám, že vás takhle trápím, ale směřuju k tomu, protože vám neumím dobře odpovědět, co byste chtěla ovlivňovat. Na to, aby kvalita dodavatele byla nejvyšší rovně dosažitelná, tady máte svého zástupce, to znamená ten státní dozor a je na vás samozřejmě, do jaké míry mu budete důvěřovat nebo nebudete důvěřovat, že zná svou věc a dokáže si vynutit to, aby priorita bezpečnosti a tím pádem kvalita, spolehlivost té dodávky a to, že ta dodávka bude odpovídat mezinárodním standardům, byla zajištěna. Z tohohle pohledu máte docela dobrou možnost se trvalé toho dozoru ptát, co dělá. Informovat se. To klidně můžete. Mně to vůbec nevadí, klidně, pojďte.
Já myslím, že jsou tady ještě další, kteří by třeba něco tomu poznamená, že se to možnost zasvěceného oponování. Že ta možnost zasvěceného oponování v prostoru, který je daný, takže musíme být rádi, že jsme unikli možná ukrajinské krizi. Je to nastavené u nás, tak přitom Mexi prostě
pro tuto pozici. Já vám zkusím odpovědět trochu jiným způsobem. Ono nebylo rozhodně dost času, ale jedna z myšlenek, kterou jsem se pokusila aspoň naznačit, je to, že technologie pro jaderné elektrárny, kterou tady máme a měníme, je ta absolutně nejúspěšnější na světě. A to už je skoro jedno, jestli si vybereme Francouze, Američana, Rusa, Korejce nebo Číňana. Protože ta technologie sama o sobě je tak robustní a dopracovaná, že z toho bezpečnostního hlediska se nemůžeme splést. Mohou se splést politici z hlediska geopolitického. To jim nezávidím. Ale tohle je věc, o kterou se naštěstí nemusím starat. Možná, že můžu komentovat, ale nemusím se o ní starat. Jo? Ale z hlediska technického, to znamená z hlediska toho, že to, co tady bude postaveno, bude splňovat ty nejnáročnější požadavky, ať už si vybereme kohokoliv, tak se bát nemusíme.
Dobrý večer. Rád bych se zeptal, jestli je ve světě obvyklý systém, se kterým obchodujeme s elektrickou energií, na burze BIPSku, ten princip merit order. Jestli je obvyklý i jinde, jestli s tím obchoduje Anglie, anebo jenom jestli tady tímto způsobem jsme postiženi my vedle německé a rakouské obchodní zóny.
Tím je postižena kontinentální Evropa ještě necelá, je to specifikum, opravdu. Jako on se ten merit order uplatňuje, ale do míry rozumné, než to tady se uplatňuje absolutně. To znamená, prodává se podle variabilních nákladů.
A Čína nebo podobně?
To je, to je tak regulované státní odvětví, ale stejně tak v řadě států ve Spojených státech amerických je to tak regulované odvětví. Tam prostě ta elektřina není tak výhradně komoditou jako v Evropě, ale do jisté míry zůstala tím veřejným statkem. Tady se povedlo odtrhnout od elektřiny ten charakter toho veřejného statku a z toho pochází řada problémů, které máme.
Děkuji.
Máme, tam byl dotaz, pane.
Mně se vkládají dvě věci na mysl. Jednak je, vy jste řekla, stovky let uložení odpadu. Viděl jsem nedávno pořad, ve kterém se jednalo o 10 000 a možná 100 000 let uložení odpadu a jestli vůbec je šance takovou dobu zaručit, nebo oni mluví vůbec, to možná oni nemá nic jen mluvit. No a potom druhý dotaz, byl jsem velmi překvapený, když Merkelová tehdy vyhlásila odklon od energetiky, a protože si myslím, že u nich je ten mix podobný jak u nás, plus minus, tak jestliže nám bude chybět 35% třeba nebo 40%, tak kde oni vezmou těch 40%, který jim bude chybět?
Teďka zrovna úplně si nevybavuju, to víte, když se ženská zapovídá, že jsem mluvila o tom odpadu, ale nicméně okomentuju, že uložení zbytků po štěpné řetězové reakce je zvládnutelné a ukazuje příroda sama. Když člověk vůbec nebyl první, kdo spustil jaderný reaktor, to dokázala před miliardou let na řadě míst asi na Zemi, dneska víme o jednom, ale najdou se určitě i další příroda. A taky v tomhle konkrétním místě v okolí Gabonu můžeme sledovat, jakou hybnost vlastně mají ty produkty štěpení, které nás nejvíce zajímají, to znamená ty nejdále žijící. Oni se od toho místa, kde ten přírodní reaktor fungoval, a to prosím k tomu voda, bylo to prakticky na povrchu země, žádné bariéry tam proti šíření radionukly nebyly, rozšířily maximálně několik desítek metrů. To znamená, zrovna ty, kterých my se instinktivně nejvíce obáváme, jako těch dlouhožijících, mají tu ochotu pohybovat se životním prostředím a schopnost pohybovat se životním prostředím velmi malou. Když si představíme, že ještě dodáváme to, že na úložiště vysoce aktivního odpadu, vyhořelého jaderného paliva nebo zbytků po jeho přepracování bude v neporušené geologické formaci, bez přístupu spodní vody, bez toho, že by tam byly zlomy, s dalšími dodatečnými bariérami, tak bych skoro řekla, že je to zase vnímání než skutečný inženýrský problém toho zvládnutí. Tam podle mě větší problém je uchování společenské paměti, že tam něco takového je, protože ti, co přijdou po nás, to nepoznají. Tak. A já mám vždycky tendenci zapomenout tu druhou otázku, ale tady už mi někdo napověděl. Německo se orientuje ve své energetické strategii jinak. Je to jejich svaté právo a oni si to mohou dovolit, protože to je, německá energiewende, to znamená odklon od klasických zdrojů, ať už jaderných, a krok po kroku i fosilních, je extrémně drahá záležitost. Nicméně Německo kromě jiného sází na to, že získá zvládnutím velmi progresivních technologií obnovitelných zdrojů konkurenční výhodu, to je exportní energetika. A jestli jim to vyjde, jak jim přála, aby jim to vyšlo, tak skutečně tu výhodu budou mít. Ale moje technické vzdělání nějak pořád říká, že to úplně tak rychle a tak, jak si představují, být nemusí. Ale ráda si budu mít, fakt bych jim to přála.
Je někdy v budoucnu možné, že to použité palivo, které bude uskladněné, že bude možné znovu zpracovat a využívat dál?
To je možné už teď, akorát, že pro ty malé jaderné programy, jako má Česká republika, to znamená těch našich 6 bloků, a těch budeme mít 8 třeba za nějakou desítku let, se to nevyplatí. Ten přírodní urán je pořád ještě natolik levný. Prostě drahý. To se vyplatí Francii, která už to dělá. Takže technologie jsou, ale oni mají těch bloků 58, to je úplně jiný rozměr.
Já jsem četl, a nevím, jestli to není science fiction, že snad jsou zpracované už technologie tzv. Kapesních jaderných elektráren, které snad umí zásobovat jenom jednotlivé čtvrtě měst, anebo dokonce jenom rodinné domky. Je to nějaká science fiction, nebo je to pravda? Jsou ty technologie jako reálné nebo mání?
Tak ty nejsou tak, ty reaktory, které máte na mysli, nejsou tak úplně kapesní. Faktem je, že tady musíme rozlišovat takzvanou jadernou baterii, která nefunguje na principu jaderného štěpení, ale radioaktivní přeměn, například stroncia 90, kde se vyvíjí hodně tepla, které může být použito jako zdroj tepla pro termoelektrický jev. To se používá například na satelitech jako zdroj energie. Používá se to v radiomajácích, tam, kde nemůžete často vyměnit baterie a tak. Takže ty radionukleové baterie nejsou nic nového a používají se. Pokud chcete vidět hezký, skutečně hezký technologický výdobytek, když to tak řeknu, ve formě kapesního jaderného reaktoru, jak se podívejte, co pohání Curiosity na Marsu. To je fakt jako NASA to má hezky zpracovaný. A je to i ve spojení s tím, jak se technicky realizuje pohon toho vozítka a mozeřský zhlídnout. To doporučuju. Co si máte ale na mysli, když mluvíte o jednotlivých čtvrtích, idea jaderných výtopen, to znamená malých jaderných reaktorů o výkonu několik desítek megawatt oproti těm tisícům, které dneska nekoupíte prakticky reaktor s výkonem nižším než stovky megawatt, spíše tisíc. To už tady bylo, ale v té chvíli, kdy se začaly rozvíjet, tak cena fosilních paliv a zejména uhlí v 80. letech tak dramaticky poklesla, že ten vývoj se zastavil. Takže zase je to jenom otázka toho, kdy ta sakramenská, i když jim vděčíme za svoji civilizaci fosilní paliva, budou natolik drahá, že tyhle technologie dostanou ekonomický prostor.
Tak havárie v Černobylu je považována za zastrašující případ, všude se ukazují ty obrázky těch vybydlených sídlišť a takové obecné povědomí je, že to místo už bude navždy neobyvatelné, ale určitě existují studie, jak to vypadá po 30 letech, jako je tam nějaké vyšší pozadí, nebo mělo to vliv na vegetaci, divoká zvířata, jak to tam vypadá. Nebo je to jenom jako kdyby takové stigma pro lidi, že se tam bojí vkročit.
Musíme zase odlišit pár věcí. První věc je, že na přírodu a zvířata to mělo v konečném důsledku vliv veskrze pozitivní, protože přestal v té 30-kilometrové zóně člověk otravovat a oni tam udělali svoji divočinou. A dneska tam potkáte koně převalského, losy a jiná zvířata, která tam polesňáci nepotkali několik set let třeba. Druhá věc je, že z hlediska pobytu člověka, z hlediska toho, co víme o působení ionizujícího záření, tak v té 30-kilometrové zóně stále jsou místa, která nejsou pro pobyt vhodná, prostě zejména pro dlouhodobí. Ale ta kontaminace je velmi nerovnoměrná. To znamená, řada míst té zóny je klidně obyvatelná, ale jak dodržovat ten režim, jak pořád se hlídat. Tady je to špatný a tady je to dobrý a tady můžu ty houby sbírat a tady ne. Já schválně to trošku trivializuju, omlouvám se. Tak proto Ukrajina a Bělorusko drží to, že ta zóna se udržuje jako zóna s omezeným přístupem. Dneska už ale nebrání těm starým polesňákům, kteří se tam chtějí vrátit, aby se tam skutečně vrátili. Teď to bude zní hrozně cynicky, já to opravdu tak nemyslím, ale pro řadu z nich, kteří museli odejít ve věku třeba 60 let, to, že byli vytrženi ze způsobu života, ve kterém jejich rodiny žily po generace, znamenalo daleko větší zátěž než to záření samotné. Tím pádem to, že jim umožňuje návrat, pro ně znamená spíše benefit. Už jenom proto, že z hlediska toho, kolik jim zbývá času, tak na akutní poškození, to už v té zóně, kromě velmi výjimečných míst v okolí té elektrárny není. A ta onkologická onemocnění se prostě nestihnou demonstrovat. Ono jsou to někdy velmi tvrdá konstatování, ale na druhou stranu ono někdy potřeba si říct i ty tvrdé věci. Prostě jenom proto, abychom věděli, v jakém rámci se nacházíme.
Mě napadla ještě jedna otázka. Jak vnímáte riziko možnosti zneužití štěpných materiálů nějakými teroristickými skupinami ve smyslu špinavé jaderné bomby, ne klasický jaderný výbuch, ale vlastně zamoření určité oblasti štěpnými materiály? Je to riziko alespoň potenciálně takové, abychom o něm vůbec měli uvažovat, nebo Nebo je to zase taková ta science fiction?
To záleží na tom, co myslíte tím štěpným materiálem. Klasický štěpný materiál jako čerstvý uran, čerstvé thorium je mimořádně nevhodné pro tu špinavou bombu. Co se týká, řekněme, vyhořelého jaderného paliva, to je do té míry hlídáno, že to bych chtěla teda toho teroristu vidět. To by ho fakt chtěla vidět, už jenom jak by se dostával do toho kontejneru. A víte co, ono to zase může znít úsměvně, ale člověk je v podstatě velmi línej. To znamená, když dokážu dosáhnout stejného nebo podobného účinku jednodušším způsobem, tak co bych se namáhala. Z tohohle pohledu jsou ošemetnější vysoce aktivní zdroje třeba na těch terapiích. Jo, a tam se tomu zabezpečení kobaltu, cézia, americia, rádia, tam, kde se ještě používají, věnuje opravdu velká pozornost, protože tohle by až tak složité nebylo. Samozřejmě, že ten člověk musí mít znalosti a musí mít nějaké technologie, aby se sám nepoškodil, protože ty zdroje nejsou přátelské. Tak, já bych poprosila, jestli by to mohl být poslední dotaz, mějte prosím se mnou slitování, mě ještě čeká D1 skoro až do Prahy.
Prosím pěkně o odpověď na mou otázku. Co je podle vás nebezpečnější, známé úložiště odpadů a nebo umělé hmoty, které jsou neřízené všude?
No, já vám odpovím trošku ze široka, snad vás to uspokojí. Ty radioaktivní odpady, těch vyprodukujeme objemově poměrně velmi málo, to znamená, dají se dobře uskladňovat a ještě mají takovou zajímavou vlastnost, že i když to třeba dlouho trvá, tak postupně to svou nepříjemnou vlastnost, to znamená, tu radioaktivitu ztrácejí. Svět ale vyprodukuje daleko více toxických odpadů, o některých vůbec ještě ani nevíme, jak působí. A bohužel jednou toxický znamená vždycky toxický. To znamená, já sama ze svého pohledu, jak to říct, daleko více mě trápí jiné odpady než ty radioaktivní. Což ale může být nemoc povolání.